Вынікі выбараў абвясцілі ці абвесцілі, якая з дзвюх ужываных у сённяшнім маўленні формаў нарматыўная? Вядома ж, першая. Абвясцілі – форма прошлага часу, а дзе слова «абвясціць». Я абвясчу, ён абвясціў, яна абвясціла, мы ці яны абвясцілі. У названых формах нарматыўны націск на трэцім складзе, таксама як і ў пачатковай форме – інфінітыве. У будучым часе з выняткам формы першай асобы адзіночнага ліку націск пераходзіць на другі склад. Ты абвесціш, ён або яна абвесціць, мы абвесцім, вы абвесціце, а яны абвесцяць. Таксама паводзіць сябе націскі ў такіх, напрыклад, дзе словах, як апрануць, вярнуць, дасягнуць, завяршыць. Мы завяршылі, а ён пазней завершыць. Я вярну сёння, а яны вернуць заўтра. Мы дасягнулі, а ён ці дасягне. Я апрану, а ты не апраніш. Праілюстраваныя і шматлікія аналагічныя ім дзеясловы маюць рухомы націск. Ненарматыўныя формы тыпу абвесціў, завершылі, нішто іншае, як вынік перанясення на ўсе іншыя формы, у тым ліку на інфінітыў, націску формаў будучага часу. Пры такім перанясенні парушаецца традыцыйная форма ўжывання дзеясловаў. Не замахваючыся на яго, скажам па-беларуску. Суд завяршыў разгляд справы. Асуджаны палітык абвясціў галадоўку. Акруговыя камісіі завершаць рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты. Цэнтравыбаркам абвесціць вынікі рэгістрацыі.